Talampirdan gapiramiz. Namanganda 22 yashar kelin mudhish jinoyatga qo'l urdi. U voyaga yetmagan jiyanini qasddan suvga itarib yuborgan. Natijada maktab o'quvchisi bo'lgan qizaloqning jasadi voqea joyidan bir kun o'tib kanaldan topilgan. Bu haqda Namangan viloyat prokuraturasi xabar bermoqda. Gap shundaki, joriy yilning 5-aprel kuni soat 19:00 da Namangan shahar Sohil mahalla fuqarolar yig'ini Bodomzor ko'chasida yashovchi SM tuman prokurori nomiga ariza bilan murojaat qilib, Chortoq tumani Bag'rikenglik mahalla fuqarolar yig'ini Olmazor ko'chasi 88-uyda yashovchi onasi NM ning qaramog'ida bo'lgan voyaga yetmagan farzandi MA shu kuni ertalab maktabga ketib, qaytib kelmaganini ma'lum qilgan. Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari o'tkazilib, voyaga yetmagan MA ning yashash xonadoni ko'zdan kechirilib, tegishli protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Shundan so'ng voyaga yetmagan MA ning shubhali bedarak yo'qolishida uni qotillik jinoyati qurboni bo'lgan bo'lishi mumkinligi nazarda tutilib, tuman prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi va bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida joriy yilning 6-aprel kuni voyaga yetmagan MA ning jasadi Namangan shahar Sherbuloq mahalla fuqarolar yig'indagi Katta Namangan kanali ustidan o'tgan ko'prik ostining suv oqimi past bo'lgan qismidan tashqi tan jarohatlarsiz topilgan. Jinoyat ishi bo'yicha olib borilgan tergov harakatlari davomida voyaga yetmagan MA ni joriy yil 5-aprel kuni soat 10:30 da kelinoyisi 1999-yilda tug'ilgan FQ maktabdan olib chiqib ketgan va Chortoq tumani Alisher Navoiy mahalla fuqarolar yig'ini Mirzo Ulug'bek ko'chasidan oqib o'tgan Katta Namangan kanaliga olib borib, suvga itarib yuborgani aniqlangan. Shunga ko'ra, fuqaro FQ jinoyat ishida gumon qilinuvchi tariqasida ishtirok etishga jalb qilinib, Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlangan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.